Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 6. jūnija raidījumā. Tautas grib mieru, apliecina pavests, atceroties sabiedroto karaspēka izcelšanos Normandijā, kas pirms 80 gadiem iezīmēja otrā pasaules kara beigas. Francisks uzrunā Romas diecēzes ticīgos, kuri pirmoreiz atzīmēja Salus Populi Romani Dievmātes svētkus. Redījuma izskaņā korespondentes Sandras Krupenko sagatavotā garīgā apcere pārdomu virknē apslēptā labuma spēks. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pirms 80 gadiem Normandijā, Francijā izcēlās sabiedroto karaspēks, pātrinot nacistiskās Vācijas un otrā pasaules kara beigas. Gada dienas ietvarā vestījumā Bie diecēzes bīskapam Francisks apliecina, ka atmiņas par pagātnes kļūdām ir uzturējušas stingru gribu darīt visu iespējamo, lai nepieļautu jauna atklāta pasaules konflikta izcelšanos. Pāvests raksta, ka šodien cilvēkiem ir īsa atmiņa.
Svētais tēvs atzīst, ka tieši tūkstošiem karavīru kapu kopas, kas atrodas milzīgajās Normandijas kapsētās, ir jūtamākais atgādinājums par milzīgajiem un iespaidīgajiem kolektīvajiem un militārajiem pūliņiem, kas tika pielikti, lai panāktu atgriešanos brīvībā. Pēc 80 gadiem pāvests nosūtīja vēstījumu minētās diecēzes bīskapam Žakam Abēram, kura katedrālē pulcējās civilās, reliģiskās un militārās amatpersonas, lai pieminētu vēsturisko notikumu, kas 1944. gada 6. jūnijā izšķiroši veicināja otrā pasaules kara izbeigšanos un miera atjaunošanu.
Francisks piemin ne tikai karavīrus, no kuriem lielākā daļa bija ļoti jauni, un daudzi bija ieradušies no tālienes un varonīgi atdeva savas dzīvības, bet arī neskaitāmus nevainīgos civiliedzīvotājus un visus, kas cieta šausmīgajos bombardējumos, kuri skāra daudzas pilsētas, piemēram Avru un Ruānu. Viņš piebilst, ka izcelšanās Normandijā atgādina par šī briesmīgā pasaules konflikta izraisīto katastrofu. Tajā cieta tik daudz vīriešu, sieviešu un bērnu, tika izjauktas tik daudzas ģimenes, tika radītas tik daudzas drupas. Tāpēc būtu bezjēdzīgi un liekulīgi to atgādināt, nenosodot to un galīgi neatmetot. Šajā kontekstā Francisks atgādina sava priekšgājēja Pāvila VI. 1965. gadā anoteiktos uzstājīgos vārdus, lai nekad vairs nebūtu kara.
Ja atmiņas par pagātnes kļūdām vairāku gadu desmitu garumā uzturēja stingru gribu darīt visu iespējamo, lai nepieļautu jauna atklāta pasaules konflikta izcelšanos, uzsver pāvests, tad šodien tā vairs nav. Viņš atzīst, ka cilvēkiem ir īsa atmiņa un ir satraucoši, ka reizēm atkal nopietni tiek pieļauta globāla konflikta hipotēze un ka tautas pamazām sāk pierast pie šīs nepieņemamās iespējamības. Tautas vēlas mieru, atgādina pāvests. Tās vēlas stabilitāti, drošību un labklājību, tādus apstākļus, kuros katrs varētu mierīgi dzīvot un darīt savus darbus. Francisks norāda, ka šīs cēlās lietu kārtības sagraušana ideoloģisku, nacionālistisku un ekonomisku ambīciju dēļ ir smaga vaina ļaužu un vēstures priekšā un grēks Dieva priekšā.
Tādēļ pavests lūdzas par tiem, kuri tiecas karot, kuri izvērš karus, bezjēdzīgi tos kurina un paildzina un ciniski no tiem gūst peļņu. Viņš lūdzas, lai Dievs apgaismotu viņu sirdis un palīdzētu tiem saredzēt, kādas nelaimes tie izraisa. Vēlme pēc miera nav gļēvulība, viņš uzsver, tā drīzāk prasa drosmi mācēt no kaut kā atteikties.
Vēstījumā svētais tēvs apliecina, ka lūdzas par miera veicinātājiem un cer, ka pretojoties nepiekāpīgajai un stūrgalvīgajai konfrontācijas logikai, viņi pratīs atklāt miermīlīgus satikšanās un dialoga ceļus. Visbeidzot, Francisks lūdzas par visiem pagātnes un tagadnes karu upuriem, par nabadzīgajiem vājajiem, vecajiem ļaudīm, sievietēm un bērniem, kas vienmēr ir šo traģēdiju pirmie upuri.
Pavests Francisks ir nosūtījis Romas diecēzes vicereģentam, biskupam Baldassarem Reinam adresētu vēstuli, kurā apliecina garīgu vienotību ar visu diecēzi, pirmoreiz atzīmējot Jaunavas Marijas, Salus Populi Romani liturģiskās piemiņas dienu un atceroties veltīšanās aktu, ar kuru 1944. Gada 4. Jūnijā Romas iedzīvotāji kopā ar pāvestu Piju 12. Novēlēja sevi un savu pilsētu Dievmātei. Viņi lūdza aizsardzību brīdī, kad tika gatavota frontāla sadursme starp vācu un anglo-amerikāņu karaspēku.
Senās ikonas Salus Populi Romani godināšana gadsimtiem ilgi ir bijusi dārga romiešu sirdīm. Pie tās viņi ir vērsušies ar savām lūkšanām un invokācijām, jo īpaši mēru, dabas katastrofu un karu laikā. Šī attēla priekšā atbalsi ir raduši reliģiskās un pilsoniskās dzīves svarīgākie notikumi. Nav brīnums, ka romieši izvēlējās steigties pie Jaunavas Marijas, Romas tautas glābiņa arī tad, kad mūžīgā pilsēta piedzīvoja nacistu iznīcinošo darbību.
80 gadi kopš šī notikuma, kas ir tik piesātināts ar nozīmi, kalpo par iemeslu palūkties par tiem, kuri ir zaudējuši dzīvību otrajā pasaules karā, kā arī pārdomāt par briesmīgajām sekām, ko atstāja karš, raksta pavests. Pārāk daudz konfliktu dažādās pasaules malās notiek joprojām. Īpaši domāju par izmocīto Ukrainu, Palestīnu un Izraēlu, Sudānu un Mjanmu, kur trokšņo ieroči un turpina līt cilvēku asinis. Tās ir drāmas, kas skar neskaitāmus nevainīgus upurus, kuru baiļu un ciešanu saucieni apelē pie visu cilvēku sirdsapziņām. Nedrīkst un nevajag pakļauties ieroču loģikai.
Apritot 20 gadiem kopš otrā pasaules kara beigām 1965. Gadā pāvests Pāvils VI, uzrunājot apvienoto nāciju organizāciju, jautāja, vai pasaule jebkad nonāks pie partikulāriskas un karojošas mentalitātes maiņas, kāda līdz šim ir cauraudusi lielu vēstures daļu? Šis jautājums, kas joprojām gaida atbildi, visiem liek konkrēti darboties miera labā Eiropā un visā pasaulē, raksta pāvests Francisks. Miers ir Dieva dāvana, kuram arī šodien ir jārot atvērtas sirdis, lai to pieņemtu un būtu par izlīgšanas meistariem un cerības lieciniekiem, teikts vēstules turpinājumā.
Romas bīskaps novēl, lai iniciatīvas, atzīmējot romiešu veltīšanos Salus Populi Romani Dievmātei, varētu viņos atjaunot vēlēšanos būt par patiesa miera veidotājiem, izplatot brālīgumu kā būtisku nosacījumu, kas palīdz pārvarēt konfliktus un naidu.
Pāvests uzsver, ka par miera celtnieku var būt tas, kuram pašam miers ir sevī, un kurš drosmīgi un lēnprātīgi veido saiknes, auš attiecības ar cilvēkiem, novērš spriedzi ģimenē, darbā, skolā starp draugiem. Tādējādi viņš īsteno evangelisko svētību, svētīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.
Vēstules noslēgumā svētais tevs novēl, lai Marija, žēlastību māte, kas vienmēr ir nomodā pār visiem saviem bērniem, visai cilvēcei izlūdz saskanīguma un miera dāvanu. Visus Romas iedzīvotājus, jo īpaši vecos ļaudis, slimniekus, vientuļos un tos, kuri nonākuši grūtībās, pāvests novēl Salus Populi Romani mātišķajai aizbildniecībai, lai viņa maiguma un mierinājuma jaunava stiprina ticību, cerību un rūpes par tuvāko, lai visā pasaulē izstarotu Dieva mīlestību un žēlsirdību.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, ieklausīsimies pārdomās par iekšējo dziedināšanas ceļu, kā mācīties ar labestību pieņemt citu aizvainojumus. Antipātija ir neizskaidrojama pretestības un nepatikas sajūta, ko izjūtam pret atsevišķām personām. Tā nav radusies kāda īsta aizvainojuma dēļ, un to ir grūti paskaidrot tādā veidā, kas parasti rada pretestību – neusticēšanos, skaudību, konkurenci vai ambīcijas. Reizēm antipātija rodas kādas nesaprašanās dēļ, nesaskanīga temperamenta un rakstura, kad jūs kaitina cilvēka runāšanas veids vai izturēšanās. Turklāt atcerieties, ka kāda persona var radīt jūsos antipātiju, taču tāpat laikā par šo cilvēku citi ir sajūsmā. Antipātija var izsaukt neliela smalka cilvēciska sirds enerģija, kas reizēm spēja arī pieveikt īstu tuvāku mīlestību. Ja dabiski labas gribas cilvēks nevar piespiest pateikt jauku vārdu kādam līdzās esošajam cilvēkam, tas nenozīmē, ka darbojas negatīvs antipātijas spēks. Šis spēks atņem no jums spēju runāt un sirds siltumu. Tas rodas no kāda jūsu netikuma. Nav grēks just tādas emocijas, taču grēks dot tām vaļu un nepretoties tās uzvarēt. Dievs vēlas, lai patiesi mēs censtos vismaz atgūt dvēseles mieru. To varam darīt, kad esam tikko sajutuši savā dvēselē mostamies šīs emocijas. Tad tās pārveidojam un apturam, tāpat piepildam savu sirdi ar tuvāk mīlestības garu. Antipātijai vaļu dodam tad, kad nemīlamiem cilvēkiem parādām, ko pret tiem jūtam, vai pasakām kodīgas piezīmes par reālām vai izdomātām viņu nepilnībām. Ar antipātiju demonstrējam savu nepiedienīgo un tuvāk mīlestības trūkstošo rīcību, rupji un izsmejoši atbildot uz jautājumu un pat aizvainojot personu it kā ar smieklīgām piezīmēm. Reizēm tādas savas rīcības attaisnojam, sakot, ka citāda izturēšanās būtu divkosīga, kaut patiesībā paslēpt savas nejaukās emocijas nemaz nav divkosīgi. Savu antipātiju parādām arī tad, kad atsakāmies piedalīties jebkādā darbā vai izklaidē, kurā piedalās mums nepatīkamais cilvēks. Tuvāk mīlestībai nav raksturīgi izvēlēties atstāt nepabeigtu labo darbu vai izniekot laiku un nesadarboties ar nepatīkamu cilvēku. Antipātijas sajūtu varat uzveikt to pārveidojot vai apturot, tikko sajūtat to rodoties jūsu dvēselē. To varat izdarīt slēpjot šo antipātiju no citiem un to noklusējot, cik iespējams parādot īpašu labestību nepatīkamām personām, atceroties, kā arī jūs citiem varat radīt antipātiju, tāpat esot pārliecināti, ka nevarat mīlēt Dievu, ja nemīlat savu ienaidnieku un regulāri lūgties par tiem, kurus nemīlat. Varbūt jums nekad neizdosies līdz galam savaldīt savas jūtas, kaut arī tas nav obligāti. Kad atbrīvosieties no jebkādas ārējas antipātijas izpausmes, centieties nepaslēpt savas pretestības jūtas, bet tās drīzāk apvaldīt. Liels jūsu tuvāk mīlestības pārbaudījums ir jūsu stāvoklis un ierastā izturēšanās ar tiem cilvēkiem, kas jums rada antipātiju. Svētais Jākabs saka, tuvojieties pie Dieva un viņš tuvosies pie jums. Nomazgājiet rokas, grēcinieki, notīriet sirdis, tie, kas klīstat. Nomazgājuši savas sirdis tīrā tuvāk mīlestības strautā, katru antipātiju pamazām un klusi pārveidojiet par ilgām uz tuvāku mīlestību. Jāpaliek šādā situācijā nomodā, lai nepadotos vilšanās sajūtai. Vilšanās cieši saistās ar antipātiju, kas ir tuvāk mīlestības ienaidnieks. Vilšanās pilns cilvēks netaisās sāpināt vai ievainot citus, cik daudz to ir gatavs darīt dusmīgs vai atriebības pilns cilvēks. Vilšanās pilna lepnības apņem ar savu rūgtumu cilvēku un tā reakcijas arī atmiņas. Cilvēks vairs nesaka labus vārdus, nedara tuvāk mīlestības darbus. Aizslēgtā sirdī tuvāk mīlestība sāk iznīkt un mirt. Kaut arī daudzos gadījumos varat būt dāsni, tomēr vilšanās jūsu dvēselē atstās savu nospiedumu. Kad jutīsieties nesaprasti vai dziļi sāpināti par cita cilvēka nepateicību vai netaisnību, nenoslēdzieties vienatnē un neiekrītiet sāpīgās atmiņās. Izmantojiet Svētā Pāvila ieteikumu, lai saule nenolaižas pār jūsu dusmām. Neatstājiet vietu velnam. Ja jūsu jūtas tik ievainotas, neplosiet savas brūces. Beidziet domāt par jums pateiktiem nežēlīgiem vārdiem, piedodiet par šī cilvēka ļauno rīcību. Turpinājums sekos.